No día de hoxe remataron os traballos de renovación do filme con aglomerado en quente en Viales de Ribas de Miño. Concretamente, trátase dos accesos á parroquia, partindo da pista de Argonde e atravesando o lugar de Vilachá, onde a obra alcanzou neste caso non só a estrada principal, senón tamén os camiños que conducen ás vivendas e a iglesia. Unha intervención na que o Concello investiu 59.000 euros e que se realiza para mellorar a seguridade viaria e tamén dar resposta ás peticións que nos fixeron chegar ás persoas residentes na parroquia.